este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer noros și temperaturi maxime de 0 grade. Interviul emisiunii astăzi cu Stefan Meister, șef de program în cadrul Asociației Germane de Politică Externă. Jurnal de corespondent de la Sofia despre posibila relansare a cooperării energetice între Bulgaria și Rusia. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Poliția a atras atenția că este posibil ca la protestele de duminică din capitală să se fi încălcat legea. Un comunicat al poliției amintește că participanții la mitingul antiguvernamental din Piața Mare Adunări Naționale au plecat în marș prin oraș fără să anunțe acest lucru în prealabil, perturbând circulația, iar câteva sute au blocat timp de o jumătate de oră calea ieșilor, aprinzând în acel loc un rug pe carosabil. În document nu se precizează cine ar putea fi vizat de eventuale consecințe juridice, dar se spune că în fruntea coloanei s-au aflat Igor Dodon, Renato Usati și Andrei Năstase. Potrivit comunicatului poliției, pentru fapte de felul celor constatate duminică, sunt prevăzute pedepse cu amendă de la 600 la 2000 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. Premierul Pavel Filip face prima sa vizită în străinătate de la învestirea în funcție, anume în România. Vizita a fost convenită săptămâna trecută cu premierul român Dacian Cioloș. România a salutat învestirea noului guvern moldovean după o criză politică prelungită, îndemnându-l să facă reforme. Anul trecut, Bucureștiul condiționa continuarea asistenței pentru Moldova de instaurarea la Chișinău a unui guvern viabil pro-european. Interlopul moldovean Vitalie Proca, cunoscut pentru două tentative de omor, una la Londra, alta la București, a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare în România. În 2012, Proca a primit comandă să-l ucidă la București pe un lider al lumii interlope, dar a împușcat din greșeală pe altcineva. Victima a fost salvată de medici. Proca a fugit apoi din România, a fost arestat în Rusia și extradat autorităților române. În 2011, Proca încercase să-l ucidă în capitala Marii Britanii pe bancherul rus German Gorbunțov, fost proprietar al unor bănci, acuzat de fraudă de autoritățile moldovene. Dar Gorbunțov a supraviețuit, deși primise 6 gloanțe în stomac. După pronunțarea sentinței de ieri la București, judecătoarea română Laura Andrei a spus că Proca va fi extradat după executarea sentinței, dar nu a spus în ce țară anume. Președintele Iranului Hassan Rouhani își continuă prima vizită în Europa de la ridicarea sancțiunilor internaționale împotriva țării sale, urmând să fie primit astăzi la Vatican de Papa Francisc. Liderul iranian a sosit la Roma luni, însoțit de o delegație cu peste 100 de membri, miniștri și oameni de afaceri, care speră să încheie contracte de miliarde de dolari pe fondul ieșirii Iranului din izolarea internațională. După Italia, Rouhani își va continua turneul european în Franța. Polonia, Lituania și Ucraina au anunțat că o brigadă comună cu 4.000 de militari va deveni operațională la anul pe fondul îngrijorărilor legate de politica rusă în regiune. Într-o declarație de presă, ministrul polonez al apărării, Antoni Macierewicz, a spus că brigada multinațională va fi un semnal foarte clar pentru oricine ar dori să submineze pacea în Europa. Polonia și Lituania sunt membre NATO, iar Ucraina este cuprinsă din 1994 în programul de cooperare cu Alianța Parteneriatul pentru Pace. Înființarea brigăzii a fost confirmată ieri la întâlnirea ministrilor apărării din cele trei țări la Lublin. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi de iarnă cu cer noros și temperaturi care nu vor urca nicăieri peste limita înghețului. În nordul și centrul țării ar putea să cadă ninsori mai abundente. Cel mai frig va fi peste zi la Soroca și Râbnița, unde se anunță minus 4 grade, în vreme ce în sudul țării temperatura va urca până la 0 grade. La Chișinău se anunță o valoare de minus 2 grade peste zi. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi pe continentul european: minus 3 grade la Kiev, minus 8 la Moscova, 10 grade cu plus la Viena, 8 grade la Berlin, 13 grade la Atena. În România, vecire, maximele vor fi cuprinse între 10 grade la Râmnicu-Vâlcea și minus 1 grad în nordul țării, în Maramureș.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei prezentată de IPN, premierul Pavel Filip face prima lui vizită în străinătate de la învestirea în funcție, anume în România, unde se va întâlni cu omologul său, Dacian Cioloș. La Chișinău, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică se convoacă în ședință, iar delegația Parlamentului participă la sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei la Strasbourg. Din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, la New York, ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, le prezintă reporterilor la sediul ONU ultimele evoluții din țara lui. Tot la sediul ONU din New York, Consiliul de Securitate va purta o dezbatere despre situația din Orientul Mijlociu. La Moscova, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, va ține o conferință de presă pe teme de politică externă. Iar împăratul Japoniei, Akihito, și împărăteasa Michiko încep o vizită de stat de 4 zile în Filipine. Bine.
Interviul emisiunii.
De la începutul anului, Germania a preluat președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care este unul din mediatorii conflictului transnistrean. Despre prioritățile președinției germane OSCE, Lina Grâu a stat de vorbă cu expertul de la Berlin, Stefan Meister, șef de program în cadrul Asociației Germane pentru Politică Externă, specializat în problemele Europei Centrale și de Est, Asiei Centrale și Rusiei.
Pe Transnistria, Germania a avut la un moment dat niște inițiative importante, după care a urmat implicarea activă în soluționarea conflictului din Ucraina, din Donbass. Ce poziție va avea Germania pe acest subiect în calitate de președinte al OSCE? Și dacă vă așteptați la evoluții spectaculoase în reglementarea conflictelor înghețate din regiune?
No, there is the goal to... Există
scopul de a începe o reformă cu adevărat cuprinzătoare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru a-i da mai multă pondere, mai multe resurse și mai multă atenție din punct de vedere politic. Problema pe care o văd este că atenția principală va fi concentrată pe Rusia în Ucraina, în regiunea Donbass, și eu cred că președinția germană va încerca să folosească OSCE pentru a găsi soluții împreună cu rușii pe Donbass și Ucraina în general. Și acest lucru va ocupa toată atenția președinției în detrimentul altor conflicte, cum ar fi cel din Transnistria sau cele din Caucaz. În acest moment, nu există niciun fel de interes în Germania și, în general, în Uniunea Europeană pentru conflictul transnistrian. Pur și simplu, acesta nu mai este o prioritate, iar procesul de la Meseberg pur și simplu a murit. Nimeni nu mai vede niciun sens în acest proces de la Meseberg, pentru că Rusia nu a reacționat adecvat și acesta nu are niciun fel de șansă pe moment. Așadar, chiar dacă există riscuri, scopul este acela de a da OSCE-ului mai multă importanță, de a-l reforma și de a consolida instituția încrederii reciproce cu Rusia și dialogul cu Rusia. Trebuie să construim o platformă unde OSCE să apară ca organizație unitară. Eu chiar nu văd o dorință de a consolida instituțiile care lucrează asupra conflictelor, astfel încât atunci când se va lucra pe conflictul din Ucraina, acest lucru va solicita toată atenția. Așadar, am anumite dubii cu privire la doza de efort și energie care vor fi investite în conflictul transnistrian.
Ar putea fi acest interes scăzut explicat parțial prin miza pe faptul că, soluționând problema din Donbass, cumva de la sine s-ar rezolva și conflictul transnistrian. Asta în condițiile în care Transnistria are Moldova pe de o parte și Ucraina de partea cealaltă și astfel Tiraspolul cumva automat ar fi trebuit să se alinieze la regulile impuse în regiune. Iar aceste reguli ar presupune zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, mai puțină contrabandă la frontieră și așa mai departe.
You know how politics works. It works on the conflicts which are now, yeah, and which are really hot.
Știți cum funcționează politica? Se lucrează pe conflictul care are loc imediat în acest moment și care este cu adevărat fierbinte. Deci acum toată atenția este pe Ucraina de Est, inclusiv pentru că Germania a investit foarte mult în găsirea unei soluții și pentru a fi un lider în acest proces. Există de asemenea discuții despre cum Rusia ar putea manipula alte conflicte și crea tensiuni suplimentare pe marginea acestora, dar nu există discuții serioase cu privire la faptul ce ar putea însemna acest lucru pentru Moldova sau pentru Transnistria. Deci acest link nu există în acest moment. Bineînțeles că dacă Ucraina se va stabiliza, dacă Ucraina va deveni mai europeană și va decide să se integreze în Uniunea Europeană și în zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, acest lucru va fi un beneficiu pentru Moldova, va fi un factor pozitiv, va fi mult mai mai simplu de controlat frontierele și de construit un sistem solid. Dar în acest moment văd un stat ucrainean foarte bolnav, care nu este capabil să-și controleze frontierele, sunt în continuare banii oligarhilor care în principal fac jocurile, la fel cum se întâmpla în trecut. Nu văd o reală schimbare a elitelor, nu văd o schimbare reală a politicii ucrainene, este în continuare multă corupție. Sunt câțiva oameni de valoare, inclusiv din societatea civilă, la fel ca și în Moldova, care au venit în instituții, dar aceștia sunt în continuare în minoritate și sunt nevoiți să înfrunte sistemul care este unul atât de rezistent la orice fel de reforme. Iată de ce, pe termen mediu, sunt foarte sceptic în ceea ce privește o astfel de schimbare fundamentală. Dar cred că aici este un element foarte important pentru Moldova. Cred că Ucraina este foarte importantă pentru toate statele postsovietice. Este și motivul pentru care Putin a ținut atât de mult să destabilizeze Ucraina. Dacă Ucraina devine o poveste de succes, acest lucru va fi un semn rău pentru politica lui Putin în alte state postsovietice, inclusiv în Moldova, și va fi un semn rău pentru guvernarea sa în Rusia. Deci, el va folosi toate mijloacele pentru a destabiliza această țară și, în cazul nostru, a durat un pic ca să înțelegem că această situație este și pentru noi o încercare și un test. Dacă vom ajuta Ucraina să devină o poveste de succes, acest lucru va da Ucrainei mult mai mult soft power și mult mai multă influență în alte state postsovietice. Și trebuie să facem acest lucru, nu avem alternative, din punctul meu de vedere. Dar nu văd ca politicienii noștri chiar să înțeleagă acest lucru. Există multe discuții la nivel de experți pe acest subiect, dar când se ajunge la discuții cu politicienii, se ajunge din nou la întrebarea despre cum să găsim o cale de a angaja Rusia în procesul de soluționare a problemelor din Ucraina și așa mai departe.
A fost un interviu realizat de Lina Greu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
O serie de declarații ale unor experți și politicieni ruși și bulgari au tras în aceste zile atenție mediilor sufiote asupra posibilității reluării unor proiecte comune cu Rusia în energetică. Președintele Comisiei Energetice a Dumei de Stat, Pavel Zavalny, a anunțat într-un interviu pentru postul sufiot de Radio Orizont că în pofida semnării acordului preliminar pentru gazoductul Turk Stream, proiectul South Stream cu Bulgaria nu a fost oprit. Nu există niciun document în acest sens. Proiectul este de fapt înghețat și poate fi reluat oricând, a spus Zavalny, confirmând o serie de declarații făcute în cursul anului 2015 de către premierul bulgar Boyko Borisov și de ministrul de externe Daniel Mitov. Cuvintele deputatului rus au venit la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin și-a exprimat nedumerire de faptul că, citesc, renunțând la South Stream, Sofia neglijează din motive neclare interesele sale naționale. Putin a mai spus, intenționam să investim 3 miliarde într-un sonul bulgăresc, din care ei urmau să primească 400 de milioane pe an sub formă taxelor de tranzit, citat închis. Borisov a răspuns într-un mod politicos constatând, Vladimir Putin știe foarte bine că oprirea proiectului se datorează nu poziției anti-ruse a Bulgariei, ci faptului că în calitate de un membru loial al Uniunii Europene, ea respectă întocmai prevederile pachetului energetic numărul 3. Într-un alt interviu, premierul a declarat că Bulgaria dorește să devină principalul nod al tranzitului de gaze pentru Europa Centrală și de Sud și duce tratative în acest sens cu Bruxelles. Fostul ambasador la Moscova, Ilian Vasilev, a avertizat că în urma înrăutățirii relațiilor cu Turcia, Rusia va încerca reînvierea nu numai a proiectului South Stream, dar și a conductei de petrol Burgas-Alexandropolis. Prin trecătorile Bosfor și Dardanele, controlate de Turcia, trec acum 60% din exportul rusesc de petrol. Liderul Partidului Socialist, Mihail Micov, a declarat că schimbarea în relațiile între Moscova și Ankara oferă șanse noi Bulgariei. Moscova are nevoie de rute sigure pentru exportul său de petrol și gaze și Sofia îi le poate oferi. Va putea renaște și proiectul nuclear Belene. Liderul opoziției a constatat că autoritățile încearcă să demonstreze o nouă politică față de Moscova. El a acuzat Turcia că în Balcan duce o politică ce nu corespunde valorilor euroatlantice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!